Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της νήμασι ζωή χαρισάμες.
Την επόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεός, που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, θα έχουμε εδώ το Σεβασμιότατο Σχιατίστης Παύλο να μας μιλήσει για τον νέο Άγιο, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, τον οποίο έζησε προσωπικά από κοντά, γιατί ήταν από τα μέρη εκείνα της Εύβοιας. Οπότε νομίζω να μην το χάσουμε. Και έτσι πολύ ωραία και ο πατήρ Σπύριο μας είπε για τον παπά Εφραίμ του Κατενακιώτη, και ας το συμπληρώσουμε, και έχω κατά νου και άλλα πράγματα, θα δούμε στη συνέχεια. Τέλος πάντων, θα στείλουμε και μηνύματα, αλλά νομίζω μην το χάσουμε, ναι. Αυτό. Θα το ξαναπώ και στο τέλος, για αυτούς που θα έρθουν. Θα συνεχίσουμε αυτά που μας λέει ο Άγιος μας, ο Άγιος Νεκτάριος, την ευχή του να έχουμε, με την ευχή του να ξεκινήσουμε και να πούμε πράγματα, όχι με τα δικά μας μυαλά, γιατί κακό θα είναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό το βιβλίο θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα δεν το ήξερα, δεν το είχα υπόψη μου. Και να σας πω πώς το ξεκίνησα. Δεν θα πω το όνομα του Γέροντα, γιατί είναι εν ζωή. Είναι μια ευλογημένη ψυχή, η οποία σχετιζόταν με τον Άγιο Πορφύριο. Και παίρνω ένα φίλο, ρε, εσύ, του λέω, από τον Άγιο Νεκτάριο τι έργα έχουμε. Και ήταν εκεί στον Παπούλη. Κλείνει τα μάτια και πες στον Βαρνάβα να κάνει αυτό το βιβλίο. Και έτσι το ξεκίνησα. Τον γνώρισε αυτόν. Όπου ο Άγιος Νεκτάριος μας αποτυπώνει, μας κάνει ακτινογραφία της ανθρώπινης πνευματικής καταστάσεως, κάνει ένα πνευματικό ψυχογράφημα, πώς είναι η κατάσταση της ψυχής και στις αρετές και στα πάθη, για να μπορούμε να κάνουμε διάγνωση της πνευματικής μας καταστάσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έννοια της διακρίσεως. Εμείς ακούμε διάκριση, εννοούμε καλούς τρόπους. Δεν είναι αυτό διάκριση. Διάκριση διακρίνουμε, και οφείλει και ο πνευματικός να κάνει την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και το φάρμακο που χρειάζεται κάθε φορά. Όχι αυτό που νομίζουμε εμείς συναισθηματικά και ψυχολογικά, αλλά αυτό που πραγματικά είναι. Και έρχεται ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν και μας φωτίζει. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, νομίζω, για την αλήθεια και το ψεύδος, έτσι δεν είναι? Για να το δω, έτσι θυμάμαι. Του φρόνιμου και του άφρονας, ωραία. Γεράσαμε. Λοιπόν, σήμερα τώρα θα μας διαβάζει για άλλες καταστάσεις, την ταπεινοφροσύνη, την υψηλοφροσύνη, την κοινοδοξία. Να τα δούμε λοιπόν. Βεβαίως έχουμε μέσα μας μια αίσθηση και μια εικόνα το τι είναι αυτή η αρετή ή το πάθος, αλλά άλλο ο Άγιος να στα αποτυπώνει πρακτικά, να στα κάνει πιο λιανά, πιο συγκεκριμένα. Γιατί και η ταπείνωση και η υπερηφάνεια και διάφορα πάθη και αρετές παίρνουν διάφορες μορφές. Άλλες καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε. Περί ταπεινοφροσύνης. Ταπεινοφροσύνη, μεγάλη αρετή, υψοποιός δύναμη, πηγή όλων των καλών. Θεωρούμε όπως η βάση κάθε κακού είναι η περηφάνεια, είναι η φιλαυτία, είναι η άλογη αγάπη για τον εαυτό μας. Αντιθέτως, η πηγή κάθε καλού είναι η ταπεινοφροσύνη. Και λέει, είναι υψοποιός δύναμη. Κάνει αυτή την αντίθεση, γιατί πραγματικά η κένωσή μας οδηγεί στην πληρότητα. Όσο πιο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, πιο υψηλά ανεβαίνει. Όπως λέει, εκτίσω τη ταπεινώση στα υψηλά, ανεβαίνω στα υψηλά δια της ταπεινώσεως. Γερό και σταθερό θεμέλιο όλων των αρετών. Γιατί, αν δεν υπάρχει αυτή η αρετή, όλα αυτά είναι μία πάτη, είναι ψέμα και επικίνδυνες μάλιστα οι αρετές. Οδηγός ηθικής ανύψωσης, κλίμακα ηθικής τελειοποίησης, μέσων φιλίας και κοινωνίας με τον Θεό. αυτό που μας κάνει οικείους με τον Θεό και ελκύουμε τη χάρη του Θεού, ελκύουμε την φιλία με τον Θεό, την οικειότητα με τον Θεό, είναι η ταπεινοφροσύνη. Αυτό μας οικειώνει, μας κάνει οικείους συγγενείς με τον Θεό, είναι η ταπεινοφροσύνη. Όπως λένε και οι πατέρες μας, ότι η ταπείνωση είναι το ένδυμα της θεότητος. Αρχή επίγνωσης του εαυτού μας και τελειοποίηση της αληθινής γνώσης του Θεού. Πω, τι πράγμα είναι αυτό. Αρχή επίγνωσης του εαυτού μας, που σημαίνει χωρίς ταπείνωση δεν μπορώ να γνωρίσω τον εαυτό μου. Είναι η αρχή, είναι ανοιχτός ο άνθρωπος. Δεν είναι άκαμπτος, είναι ανοιχτή η ύπαρξή του, ακούει η καρδιά του και μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του. Άλλο η φαντασιακή γνώση του εαυτού μας, που είναι ψυχολογικό, παύλα συναισθηματικό πλαίσιο, ή διανοητικό, που είναι αυτό που νομίζουμε, και άλλο η πραγματικότητα. Η βαθιά γνώση του εαυτού μας γεννάται μέσα από την ταπείνωση. Και επίσης οδηγεί, λέει, στην τελειοποίηση της αληθινής γνώσης του Θεού. Γιατί ο Θεός μας υπερβαίνει και η γνώση του δεν είναι υπόθεση του νου, δεν είναι διανοητική εξέλιξη, δεν είναι διανοητική διαδικασία, αλλά αποκάλυψη του Θεού η γνώση, και κυρίως η γνώση του Θεού είναι η εμπειρία του Θεού. Όπως λένε οι πατέρες μας, τι σημαίνει θεολόγος? Αυτός που πάσχει τα θεία, δηλαδή που παθαίνει από τον Θεό, κοινωνεί της χάρετος του Θεού. Αυτή λοιπόν η εμπειρία του Θεού, αυτή η τελειοποίηση στη γνώση του Θεού, δεν είναι ακαδημαϊκό γεγονός, αλλά είναι αποκάλυψη του Θεού που αποκαλύπτεται στον ανοιχτόν άνθρωπο, και ανοιχτός άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Όπως και στις σχέσεις μας, ποιος είναι ο ταπεινός? Αυτός που είναι ανοιχτός, που ακούει τα βαθύτερα της καρδιάς του ανθρώπου. Μεγάλη πρόοδο στα αλήθεια, άκρα τιμιότητα, εξαίσιον αξίωμα η ταπεινοφροσύνη. Όντως, μητέρα και τροφός και ρίζα και προϋπόθεση των αγαθών. Δέστε τι λέει, είναι η πηγή κάθε καλού. Είναι η προϋπόθεση των αγαθών. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι εξωτερικά καλό, αλλά δεν έχει ρίζες μέσα του αν δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Όπως ο Απόστολος Παύλος δέχθηκε, λέει, υπερβολή αποκαλύψεων. Και για να μην υπεραίρεται, και άρα δεν είναι ασφαλές το χάρισμα, γιατί το χάρισμα μπορεί να μας κάνει κακό, αν δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή, δηλαδή ταπείνωση, λέει, είχε ένα σκόλοπα που τον πέδευε, άγγελος σατάνα τον κολαφίζει, και όταν του ζήτησε τρεις από τον γύρον να του πάρει αυτό το σκόλοπα, του λέει ο Κύριος, Παύλη, αρκίσει η χάρις, η γάρ δύναμής μου είναι ασθενία τελείωτη, η δύναμή μου φανάται στη δική σου αδυναμία, στο σκόλοπα που έχεις, και για να μην υπερηφανεύεται, λέει, για την υπερβολή των χαρισμάτων, το οποίο είναι καταστροφή, είναι η υπερηφάνεια, και δόθηκε αυτός ο σκόλοπας να τον ταπεινώνει. Επομένως κατανοούμε ότι η πηγή κάθε αγαθού είναι η ταπεινοφροσύνη. Και λέει, χωρίς αυτή είμαστε άξιοι αποστροφής από τον Θεό, μολυσμένοι και ακάθαρτοι. Λέει, ακάθαρτος πας υψηλοκάρδιος, λέει η Γραφή. Ακάθαρτος τελικά στην καρδιά είναι ο υψηλοκάρδιος, ο αφθάδης, ο επίμονος, ο πεισματάρης, αυτός που είχε βεβαιότητα εις το λογισμό του και θέλει να επιβάλλει την άποψή του. Και αυτός, λέει, είναι μεμολισμένος και ακάθαρτος και άξιος αποστροφής από τον Θεό. Όχι γιατί τον αποστρέφεται ο Θεός, αλλά δεν είναι ανοιχτή η καρδιά του εις τον Θεό και βιώνει ως αποστροφή του Θεού την κατάσταση στην οποία έχει αυτή την πνευματική κατάσταση. Είναι θεμέλιο, λέει, της καθημάς φιλοσοφίας, η οποία διδάσκει με ασφάλεια τις υψηλές περί Θεού και κόσμου αλήθειες, αφού η ταπεινοφροσύνη είναι φορέας της πίστης των Θεών. Θεμέλιο της φιλοσοφίας, όχι της διανοητικής, της βιωματικής, της σοφίας ως εμπειρία Θεού. Και λέει λοιπόν στη συνέχεια ότι είναι φορέας της πίστης των Θεών. Η πίστη είναι δώρο του Θεού ασφαλώς. Δεν είναι κατόρθωμα του νου, πιάνω, ξεζουμί στο μυαλό μου, έχω ένα συμπέρασμα περί Θεού. είναι αποκάλυψη του Θεού, η πίστη είναι δώρο του Θεού. Και σε ποιον δίδεται? Εις τον ταπεινόφρονα, είναι φορέας της πίστης. Τι κάνει ο ταπεινόφρον? Δεν πιστεύει στον λογισμό του, δεν έχει την βεβαιότητα και είναι ανοιχτός εις τον Θεό και σε αυτόν ο Θεός αποκαλύπτει. Αν δεν μπει αυτή πρώτη σαν θεμέλιο της ηθικής οικοδομής, μύρια να οικοδομήσεις πάνω στην υψηλοφροσύνη, ακόμη και ελεημοσύνη και προσευχές και νηστείες και κάθε αρετή, τα πάντα άσκοπα και μάτια θα οικοδομούνται και θα κρεμίζονται πολύ εύκολα, σύμφωνη με την παραβολή του Ευαγγελίου για την οικοδομή εκείνη που είχε κτιστεί πάνω στην άμμο. Λέει λοιπόν, ό,τι και αν κάνεις και ελεημοσύνες και άσκηση και προσευχής και κάθε αρετή, αν δεν είναι η βάση, ταπείνωση είναι χαμένος, άσκοπο. Είναι πάρα πολύ φοβερό αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, μας βοηθάει και ο πειρασμός στην αρετή αν είμαστε υπερήφανοι. Είναι ο εκδεξιών πειρασμός. Γιατί σιγά σιγά οικοδομείται μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας ότι τα καταρθώσαμε και τα καταφέραμε, και αυτό είναι καταστροφικό γιατί μας κλείνει στον Θεό. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ανοιχτούμε προς τον Θεό. Και λέει λοιπόν, εάν υπάρχει η υψηλοφροσύνη και δεν υπάρχει ταπείνωση, ό,τι και αν κάνουμε είναι μάταιον, άσκοπο. Τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει που να μπορεί να σταθεί χωρίς αυτήν. Αλλά και για τη σοφροσύνη να πεις, και για την παρθενία ή για την αδιαφορία στα χρήματα ή για οτιδήποτε, αν λείπει η ταπεινοφροσύνη είναι όλα κάθαρτα και συχαμερά. Ποιος το λέει? Ο Άγιος Χρυσόστομος. Όλοι αρετοί να έχουμε την παρθενία, την ελεημοσύνη, την προσευχή, όλα αυτά χωρίς ταπείνωση είναι συχαμερά εις τον Θεό. Γιατί μας οδηγούν στον εγωισμό, ότι μόνοι μας σωζόμαστε, ότι μόνοι μας τα κατορθώνουμε. Αυτός ο εγωισμός είναι ένα θηρίο που παίρνει διάφορες μορφές. Ή την πεποίθηση στην αρετή μας, ή την πεποίθηση στη γνώμη μας. Νομίζουμε πως τα καταλαβαίνουμε, έχει δίκιο, τα ξέρουμε και θέλουμε να επιβάλλουμε την άποψή μας εις τον άλλον. Αλλά πώς μπορώ να ξεκαθαρίσω εγώ αν αυτός ο λογισμός είναι όντως εγωισμού και δεν είναι η αλήθεια μου και δεν είναι μια κατάσταση ταπείνωσης από τους καρπούς? Ο Άγιος Ιλουάνος λέει, ο ταπεινόφρον είναι σαν το πέλαγος. Ρίχνεις μια πέτρα, λίγο ταράστη και ρεμή. Άρα η ταραγμένη ψυχή, η οργήλα ψυχή, η θυμώδης ψυχή δεν έχει ταπείνωση. Έχει πρόβλημα. Ό,τι και αν λέει. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο μετανόν άνθρωπος, ο συνεσταλμένος κατά Θεόν άνθρωπος, όχι ο ταπεινόσχημος και υποκριτής, πότε είναι? Όταν έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά του. Δεν έχει θυμό, είναι καταδεκτικός και ακούει. Αλλιώς όποια αρετή και αν έχουμε, όποια δίκαια και αν έχουμε με τα μυαλά μας, χαμένα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι και συχαμερά ενώπιον του Θεού. Είναι κλείσιμο εις τον εαυτό μας η γνώμη μας που δεν μας αφήνει να ανοιχτούμε προς τον Θεό. Και λέγει ο Άγιος Αυρόσιος ότι όσο ταπεινώνεται η ψυχή, τι λέει, τόσο πιο πολύ δέχεται την Θεία Χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν ποιος είναι ο κωδικός που μας ανοίγει στον Θεό, να το πει ποιο είναι. Όσο πιο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, όσο πιο πολύ κενώνεται, τόσο πιο πολύ γεμίζει από τον φωτισμό του Θεού και τη χάρη του Θεού. Πάλι θα επαναλάβουμε, γιατί τα μπερδεύουμε οι άνθρωποι, τα βλέπουμε ψυχολογικά. Ταπείνωση δεν είναι ταπεινοσχημία, δεν είναι το κόμπλεξ της μειονεξίας. Ταπείνωση είναι ότι χωρίς τον Θεό δεν κάνουμε τίποτα. Το έχουμε ως βεβαιότητα αυτό. Και όλη μας η πεποίθηση είναι στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Και είμαστε ανοιχτοί στον Θεό και ζητούμε τη χάρη Του. Δεν υποκαθιστούμε τη χάρη του Θεού με τις δικές μας δυνάμεις. Και αυτό μας μαλακώνει, μας κάνει ανοιχτούς, μας κάνει εύπλαστους. Αυτός λοιπόν είναι ο αληθινά ταπεινός άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που αναζητεί με πόνο τον Θεό, όχι κατά φαντασία. Εμείς λέμε, αχ, από το Χριστούλη μου. Είναι ψέματα αυτά που λέμε. γιατί μας εκθέτει η ίδια πραγματικότητά μας. Αλλά είναι συναισθηματικά πράγματα. Όταν λέω αγαπώ τον Θεό, είναι μια οδύνη μέσα μου, μια συνεχής ενάντια στον Θεό που με ταπεινώνει, που με κάνει διαλλακτικό, που με κάνει ανοιχτό, που με κάνει συγκαταβατικό, που με κάνει επικίν άνθρωπο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Αμβρόσιος, όσο περισσότερο ταπεινώνεται η ψυχή, τόσο πιο πολύ δέχεται την Θεία Χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αληθινός δε ταπεινόφρον, δεν είναι αυτό, αδέστε τι λέει φοβερό. Αληθινός δε ταπεινόφρον, δεν είναι αυτός που δεν έχει ούτε μια αξία ώστε να υπερεφανευθεί. Και σου λέει δεν έχω τίποτα και υπερεφανεύεται, αλλά αυτός που έχει και δεν υψηλοφρονεί. Γιατί με λέει, α, είμαι ταπεινός, αμάρτησε, είμαι ταπεινός. Όχι. Μα δεν έχεις αρετές ούτως ή άλλως, τι να υψηλοφρονήσεις. Ταπεινός είναι αυτός που έχει αφορμή να υψηλοφρονήσει, έχει αρετές και δεν υψηλοφρονεί. Αλλά αυτός που έχει αρετές και μπορεί να υψηλοφρονεί, ωστόσο δεν υπερηφανεύεται για αυτές και ταπεινοφρονεί έχοντας επίγνωση του εαυτού του. Αυτός είναι αληθινός ταπεινόφρον. Αληθινή ταπεινοφροσύνη υπάρχει όταν κάποιος, ενώ είναι σπουδαίος, ταπεινώνει τον εαυτόν του. Να λοιπόν ποιος είναι ο σπουδαίος. Ξέρετε, ένα φοβερό πράγμα. Μου έλεγε μια μοναχή, πήγε ένας γέροντας από ένα μοναστήρι της Ευρώπης, να μην τα λέμε ονόματα, και ήταν στους καθολικούς. Και εκεί είχα ένα σκάνδαλο με κάποιον, με τον κλήρο, δεν ξέρω τι γινόταν, με παιδιά, δεν ξέρω, και έγινε σούσουρο. Και του είπα να πει αυτό στη δική του άποψη. Και λέει, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε άλλο ήθος, δηλαδή έχουμε άλλη βιωματική πνευματική εμπειρία. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, γιατί κατά τον Ισάκ τον Σύρο, ο αληθινός μοναχός ή ο αληθινός χριστιανός είναι αυτός που θέτει τον εαυτό του υποκάτω πάσης κτήσεως. Όταν είσαι υποκάτω πάσης κτήσεως, δεν μπαίνει σε αυτό το ψευτοσύστημα του κόσμου της υποκρισίας που έρχεται ο ένας να καταγγείλει τον άλλο για παραπτώματα ή εγκλήματα. Όλοι είμαστε υπό το κράτος της αμαρτίας, αλλά και ούτε δικαιολογούμε με αυτόν τον τρόπο την αμαρτία, αλλά υπάρχει ένα άλλο ήθος και άλλη προσέγγιση. Και εκεί έμειναν, και αυτό έγινε θέμα και το γράψα λέγει στις εφημερίδες στη χώρα που είχε γίνει. Ότι ο αληθινός άνθρωπος είναι αυτός που θέτει τον εαυτό του υπό κάτω πάσης κτήσεως. Φοβερή κουβέντα αυτή. Να θα το βρω αυτό το χωρίο του Αγίου Ισάκ του Σύρου, αλλά είναι σημαντικό και συγκλονιστικό. Αληθινή ταπεινοφροσύνη υπάρχει όταν κάποιος είναι σπουδαίος, ταπεινώνει τον εαυτόν του. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει, τούτο είναι ταπεινοφροσύνη, όταν κανείς είναι όχι αφορμές, να υπερηφανευθεί, συγκρατεί τον εαυτόν του, ταπεινώνεται και μετριοφρονεί. Στον άνθρωπο που ενώ είναι αμαρτωλός, θεωρεί τον εαυτό του ταπεινό, ταπεινοφροσύνη δεν υπάρχει. Είναι η φυσική του κατάσταση. Και κατόπι, αυτό που είπαμε ταπεινώνει τον εαυτόν του, είναι αυτός που ταπεινώνει τον εαυτόν του ενώπιον των άλλων που τους κάνει να νιώθουν σπουδαίοι και σημαντικοί. Είναι αυτό που λέει ο Ισάκος Σύρος, θέτει εαυτόν υπό κάτω πάσης κτήσεως. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή. Αυτό δεν μπορούμε να το μιμηθούμε. Είναι εμπειρία πνευματική, είναι φωτισμός Θεού, είναι χάρις Θεού. Δείχνει όμως την υγεία, το μέτρο της υγείας, πώς να τοποθετούμεθα. Και λοιπόν, συνέχεια, ταπεινοφροσύνη, ο Χρυσόστομος συνεχίζει, είναι η ταπείνωση του φρονήματος. Τι λέει παρακάτω, φοβερό. Ταπεινοφροσύνη είναι να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τις προσβολές των άλλων. Εμείς τι κάνουμε. Αχ, λέει, μετανοούμε, στενοχωριόμαστε και όταν μας θίξει κάποιος επαναστατούμε. Δεν είναι ταπεινοφροσύνη αυτό. Λέει λοιπόν, ταπεινοφροσύνη είναι να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τις προσβολές των άλλων. Και τι λέει, να βλέπεις βαθιά την αμαρτία σου, να υπομένεις τις κατηγορίες. Αυτό είναι. Όταν κάποιος αληθινά μετανοεί και έχει αληθινή ταπεινοφροσύνη, ένδειξη, ακτινογραφία κάνει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι να δέχεται με γενναιότητα τις προσβολές των άλλων, πραγματικές ή φαντασιακές, και να βλέπει βαθιά την αμαρτία του να μένει στην αμαρτία του, να μένει σε αυτό το χαροποιό θρήνο της επίγνωσης αμαρτωλότητάς του, που του γεννά την ελπίδα εις το έλεος του Θεού και να υπομένει τις κατηγορίες. Αυτό είναι η ταπεινοφροσύνη. Να λοιπόν, εμείς μπορούμε να έχουμε την α ή β ιδέα, να λέμε ότι είμαστε ταπεινοί. Αλλά είναι έτσι? Να τι μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Να δέστε τι λένε οι πατέρες μας, οι οποίοι δεν τα έβγαλαν με το μυαλό τους. Μέσα από την κάθαρση της ψυχής, μέσα από την προσευχή, μέσα από την ένωση με τον Θεό, μέσα από το φωτισμό των Θεών, έρχονται και αυτούς τους θησαυρούς που αποκαλύφθηκαν στην καρδιά τους, μας τους περιγράφουν, μας τους ονοματίζουν. Αυτός λένε από ταπεινόφρο. Είναι αυτός, λέει, που υπομένει με γενναιότητες προσδόλες των άλλων, να πλέβεις βαθιά την αμαρτία σου και να υπομένεις στις κατηγορίες. Εμείς, που λίγο να μας δείξουν, γινόμαστε. Τι γινόμαστε? Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, μακάριος αυτός που απέκτησε την αρετή της ταπεινοφροσύνης και παρότι αξίζει δεν υπερηφανεύεται. Δέστε τι λέει παρακάτω. Ο υψηλόφρον τυφλώνεται και πέφτει σε αμαρτία καθοδηγούμενος απολογισμούς του διαβόλου. Στην ουσία η ρίζα της αμαρτίας είναι η ψηλοφροσύνη. Όταν το πάρουμε ψηλά το να μανε. Νομίζω πως είμαστε οι πιο ωραίοι άνθρωποι του κόσμου. Κλείνει η καρδιά μας εις τον Θεό, τυφλώνεται η όρασής μας, κοφεύει η ακοή μας, δεν ακούμε, δεν βλέπουμε, αλλά θεληματικά λόγω υψηλοφροσύνης, και τότε υπακούμε στον αντικείμενο λογισμό και διχούμεθα εις την αμαρτία. Αυτό είναι. Τότε δεν ακούει ο άνθρωπος ό,τι και να πει κανείς. Γιατί υπάρχει βαθύ νόσημα που είναι η ψηλοφροσύνη, ο ξυπασμός που έχουμε. Πίσω από κάθε πτώση βρίσκει ένας ξυπασμός, ο οποίος βεβαίως γεννά ή την αμετανοησία ή την δικαιολόγηση των αμαρτιών μας ή την απογοήτευση, που είναι μορφή εγωισμού η απόγνωση και η απογοήτευση. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Χρειάζεται ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, να αμαρτήσει, να πέσει. Γιατί αν με το ζόρι κρατιέσαι στο να μην αμαρτήσεις, ενώ υπάρχει ψηλοφροσύνη, η αδιακρισία και ο ξυπασμός εσωτερικός, τότε ίσως κάνει καλό στον άνθρωπο να αφαιθεί να αμαρτήσει. Και τότε θα πει το ήμαρτο. Εκτός αν πάλι αμήνεται, και τότε είναι διπλή καταστροφή. Δηλαδή συνεχίζει η ψηλοφροσύνη και συναμαρτυρία. Αλλά πούμε ήμαρτο, φταίνει οι άλλοι που αμαρτάνουμε. Αυτό είναι τρομερό πράγμα. Έγκλημα στην ψυχή μας. Ενώ η ψηλοφροσύνη μας οδηγεί στην αμαρτία και στον πειρασμό που δεχόμαστε ευχαρίστως και ο ξυπασμός εσωτερικός, και ενώ συμβαίνει για να ωφεληθούμε η πτώση για να ταπεινωθούμε, πάλι αμυνόμαστε και εδώ το παραδεχόμαστε και φταίει όλος ο κόσμος εκτός από εμάς. Έτσι λειτουργούμε όλοι. Αυτή είναι η πλάνη. Ο Άγιος Μακάριος λέγει, αυτός που έχει ζωή πλούσια, άνετη και με δόξα, αλλά διατηρεί ταπεινοφρόνημα, αυτός είναι μακάριος. Δηλαδή έχεις όλες τις περιποθέσεις να είσαι ξυπασμένος, δηλαδή. Όχι να δικαιολογείς τον πλούτο προς Θεού, εννοεί τον πλούτο σαν πνευματικό γεγονός κυρίως. Έχει άνεση δηλαδή, έχει δόξα, έχει ανθρώπινη αναγνώριση. Εν τούτης διατηρεί ταπεινό φρόνημα, αυτός είναι ο μακάριος. Αν προσέξουμε τον εαυτό μας, προσέξτε το, να το δούμε με λεπτομέρεια, με προσοχή. Πίσω από κάθε πτώση μας δεν βρίσκεται ότι δεν προσέξαμε. Υπάρχει ένα υπόστρωμα ναρκισισμού, εγωισμού, πεποίθησης εις τον εαυτό μας. Και αυτό έρει τη χάρη του Θεού, φεύγει η χάρη του και πέφτουμε. Και αυτό είναι οικονομία. Όχι γιατί πρέπει να αμαρτάνουμε. Είναι οικονομία γιατί έχουμε χειρότερο πράγμα από την αμαρτία, που είναι η ψηλοφροσύνη. Είναι οικονομία για να συναισθανθούμε την πτώση μας και να συνέλθουμε. Εάν όμως και πάλι δεν συνερχόμαστε και αμυνόμεθα σε αυτό και ψάχνουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και έχουμε θυμούς, απογνώσεις και στενοχώριες, αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν μπήκαμε στη δικασία αληθινής πραγματικής μετανοίας. Απλώς είναι μεταμέλεια. Όπως και ο Ιούδας, δέστε αυτό το παράδειγμα. Λέει μεταμεληθείς απίνξα, το πήγε και αυτοκτόνησε. Δεν μπορούσε ο Θεός με το ζόρι τον κρατήσει. Γιατί είχε μεταμέλεια. Σου λέει τι έκανα, αλλά όχι μετάνοια, που σημαίνει ανάξουν τα μυαλά μου. Μεταμελούμε σημαίνει, αχ τι έκανα, πώς το έκανα, κλείνω στον εαυτό μου. Ναι, μετάμε ό,τι έκανα ένα λάθος. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Μετά είναι να αλλάξω μυαλά, στάση ζωής, τρόπο σκέψεως. Ο Ιούδας δεν άλλαξε. Ούτε με το ζώο αυτό κρατούσε ο Θεός να μην αυτοκτονήσει. Αυτοκτονούσε. Γιατί ή από εγωισμό. Μεταμελήθηκε και θίχθηκε. Σου λέει, έκανα τέτοιο πράγμα. Και αντί να πάει ήμαρτο στο Χριστό και να αφαιθεί εκεί και να μετανοήσει, να καταλάβει το λάθος του, δηλαδή πλέον να βάλει τον Θεό στη ζωή του, κλείστηκε στον εαυτό του. Η απόγνωση λοιπόν και η απελπισία μας είναι ένδειξη αμετανοησίας. Άλλο μεταμέλεια, γιατί λέει κάποιος μετανόησα. Μεταμελούμε ή μετανό. Μετανό σημαίνει αλλάζω στάση ζωής. Αλλάζω μυαλά, αλλάζω πορεία, κατεύθυνση ζωής. Αλλάζει η ζωή μου, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι είναι διαφορετικό πράγμα. Ο Μακάριος λέει ότι αυτός που έχει πλούσια και άνετη ζωή και μένει ταπεινός. Ο ταπεινός λέει ουδέποτε μπορεί να πέσει. Για ποιο λόγο? Γιατί πώς να κινδυνεύει να πέσει αφού θέτει τον εαυτό του κάτω από όλους? Αυτό που είπαμε, που κάτω πάσης κτήσεως ταπεινός, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ήδη είναι ταπεινός, είναι αληθή. Εμείς όμως φανταζόμαστε πως κάποιοι είμαστε. Αχ, πώς το έκανα, πώς μου μίλησα, πώς μου φέρθηκα. Κάποιοι είμαστε, τέλος πάντων, έχω πια αξιοπρέπεια. Ναι, εντάξει. Αλλά σε πνευματικό επίπεδο είναι κάτι άλλο. Όταν όμως έχεις θέσει τον εαυτό σου υπό κάτω πάσης κτήσεως, δεν φοβάσαι να πέσεις από κάπου. Είσαι ήδη πεσμένος, εκούσια, έθεσες τον εαυτό σου κάτω. Και να σε ρίξουν, τι να πάθεις. Ήδη θεληματικά είσαι εκεί που είσαι. Επομένως, ο ταπεινός είναι απρόσβλητος. Γι' αυτό λέμε αυτός που προσβάλλεται έχει εγωισμό. Ο ταπεινός ήδη είναι κάτω. Όσο και να το δείξεις ήδη, σε πρόλαβε. Έκανε αυτομεμψία. Κατηγόρησε πρώτος τον εαυτόν του. Ήδη είναι κάτω. Τι να στενοχωρηθεί. Μα σε πρόλαβε. Ενώ ο άνθρωπος που νομίζει ότι στέκεται και έχει ιδέα για τον εαυτό του θα θυχθεί. Θα προσβληθεί. Γι' αυτό ο απαιτητικός άνθρωπος και ο άνθρωπος ο οποίος παραπονείται ότι δεν τον πρόσεχε, δεν τον σεβάστηκαν και νιώθει προσβεβλημένος, ανθρώπινο είναι. Αλλά δεν είναι ταπείνωση αυτό. Είναι εγωισμός. Είναι πληγή. Το παράπονο τι είναι? Σημαίνει θέλω κάτι, κάτι παραπάνω και εσύ πώς με ρίχνεις έτσι. Ο ταπείνος όμως ήδη έριξε τον εαυτό του κάτω. Δεν έχει να πάθει τίποτα. Χαίρεται με όλα. Τα δέχεται όλα. Λέει να είναι ευλογημένο. Αυτό είναι η κορυφή. Αυτό είναι η αρετή. Ποιος είναι από εμάς, ίσως ουδείς. Όμως μας δείχνει το μέτρο ο Άγιος Νεκτάριος. Μας κάνει ακτινογραφία. Μας λέει μην παραμεθιάζεις ρε φίλο, ότι κάτι είσαι ταπεινός και μετανοών. Άστα, άστις αποσιωπητικά. Τουλάχιστον αναγνώρισε ποιος είσαι και βαθυμία θα προχωρήσεις. Δεν το λέει γι' αυτό, να ξέρεις ποιο το μέτρο σου. Λοιπόν, να έχουμε επίγνωση ότι είμαστε και σκληρόκαρδοι και αμετανόητοι και εγωιστές για να κάνουμε αρχή μετανοίας. Ο δε Χρυσόστομος συμπληρώνει. Αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Αυτός που από τα κατορθώματα του στέγει ψηλά, έχει ψηλά κατορθώματα, αλλά μέσα στο νου του ταπεινώνει τον εαυτόν του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο δοκόν αισθάνε, βλέπετε το μη πέσει. Δηλαδή και να είμαστε, να μην είμαστε σε πτώση, λέει αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να έχει κατά νου ότι μπορεί να πέσει. Ο δοκόν αισθάνε, βλέπετε το μη πέσει. Να βλέπει μήπως και πέσει. Δηλαδή, ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, του Θεού είναι. Άμα πάρει ο Θεός τη χάρη του, θα κάνουμε κουλουτούμπες για να μας σταματάει τίποτα. Επομένως, έχουμε συνέστηση, ακόμη και αν δεν κάναμε φοβερό έγκλημα, ότι μπορεί να κάνουμε. Η χάρη του Θεού μας κρατεί. Οπότε δεν υπερηφανευόμεθα. Ξέρουμε ότι ο όριμος άνθρωπος ξέρει ότι μπορεί να κάνει το παν. Να κάνει τη χειρότερη πτώση, τη χειρότερη αμαρτία. Μας συγκρατεί, μας ταπεινώνει και μας κάνει επικείς και με τους άλλους ανθρώπους. Μας κάνει, μας οδηγεί σε μια καλή συστολή. Μας κάνει συναισθαλμένους. Μας κάνει προσεκτικούς. Μας κάνει διακριτικούς. Μας κάνει ήσυχους. Μας κάνει σιωπηλούς. Ο δε Χρυσόστομος λοιπόν, αυτό που είπαμε, αυτό είναι η ταπεινοφροσύνη, αυτός που από τα κατορθώματα του στέκει υψηλά, αλλά μέσα στο νου του ταπεινώνει τον εαυτόν του. Και στη συνέχεια, ποια είναι η κεφαλή της αρετής, η ταπεινοφροσύνη. Αυτά λοιπόν λέει για την ταπεινοφροσύνη ο Άγιος μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Πέστε μου.
Αλλά καθημερινά, και να βάλω τον εαυτό μου, μόνο
το. Ωραία. τι να σας πω εγώ, κι εγώ υψηλόφρονη είμαι. Αλλά τέλος πάντων, να σας πω κάτι απλό. Είναι πολύ καλό που το αναγνωρίζουμε. Είναι πολύ καλό που το επιθυμούμε. Αλλά ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Δεν είναι κακό να ενθαρρύνετε το παιδί σας και να του δείτε μια αίσθηση προσωπικής αξίας. Ούτε είναι ταπείνωση να λέμε ψέματα. Έχει ένα χάρισμα, λείψω ότι δεν το έχει. Άλλο η αυτοεκτίμηση ως ψυχολογικό γεγονός που οφείλεται κοδόνιση στον άνθρωπο και άλλο η ταπείνωση. Ή μάλλον αυτός που μπορεί να είναι αληθινά ταπείνωση είναι αυτός που έχει αυτοεκτίμηση. Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το να αναγνωρίσετε κάποια χαρίσματα στον εαυτό σας ή στο παιδί σας, το λέει η λέξη, είναι χαρίσματα, δεν είναι κατακτήματα. Κάποιες φορές είναι χρήσιμο βεβαίως, αλλά το θέμα είναι τι. Αυτό που λέτε για το παιδί σας, πού το αποδίδετε, σε εσάς, στον άντρα σας, στα γονίδια σας, στο DNA σας, στα παιδιά σας ή στον Θεό, στη χάρη του Θεού. Το θέμα είναι πού αποδίδουμε τα πράγματα. Ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν έχουν, είναι προς δόξαν Θεού, όχι δική μας δόξα. Δηλαδή δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν χαρίσματα, αλλά τι υπηρετούν αυτά. Το εγώ ήμουν η πηγή, εγώ είμαι η πηγή της ζωής, είναι τα δώρα του Θεού. Και τον ευχαριστώ και τα αποδίδω εις αυτόν. Μα και η Θεία Λειτουργία που έχουμε τι είναι, λέγεται Θεία Ευχαριστία. Θεωρούμε ότι κι αν έχουμε, είναι δώρα Του και Του τα αναφέρουμε. Λέμε τα σα εκ των σώ σοι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Είναι αυτή η ευχαριστιακή προσέγγιση της ζωής μας. Δεν είναι η ταπείνωση μια μίζερη κατάσταση, δεν έχω τίποτα και το παίζω μίξω παρθένα και έχω. Αν έχεις χαρίσματα, έχεις, τι θα κάνουμε. Αυτό όμως τι γίνεται, τι τα κάνεις αυτά. Από πού έρχονται. Αναγνωρίζω ότι είσαι το παλικάρι, εσύ που τα κατάφερες και είσαι κάτι εκλεκτό και γεννήθηκες με αυτά. Είναι δώρα του Θεού. Τα αποδίδω εις αυτόν, τα παραδίδω σε αυτόν, τα αναφέρω σε αυτόν, τα σα εκ των σών και τα χρησιμοποιώ για να υπηρετώ την αγάπη του Θεού και την αγάπη των αδελφών μου. Επομένως, τα χαρίσματα ή θα με κλείσω στον εαυτό μου και θα είναι μια εγωιστική κατάσταση ή θα πω του Θεού είναι τα δώρα. Θεού το δώρο και ούκ εξήμων. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και επίσης και τα χαρίσματα από μόνο τους δεν μας σώζουν. Μας σώζει η επιθυμία μας και η επιλογή μας να είμαστε κοντά στον Θεό. Μην ξεχνούμε ότι ο διάβολος ήταν το εκπεσόν τάγμα των αγγέλων που ήταν ο πιο λαμπέρος ο αιωσφόρος. Και έπεσε από την υπερηφάνεια, έτσι. Και από ό,τι υπερηφάνεια το θέμα είναι τα χαρίσματα, τι τα κάνουμε, να μην γίνουν αφορμή υπερηφάνειας, αλλά αφορμή δοξολογίας και αγάπης και διακονίας. Κανείς άλλος.
Είναι καλό να πιστεύουμε στον εαυτό μας.
Πολύ καλό να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Πάρα πολύ καλό. Αλλά τι είδους πίστε, ότι είμαστε θεοί ή ότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε δυνατότητες για τον Θεό. Δεν είναι κακό αυτό, είναι πολύ φυσιολογικό, είναι πολύ σωστό. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον εαυτό του, θα του βγουν πολλά προβλήματα και προκειμένου να το επιτύχει θα γίνεται καχύποπτος, νάρκισσος, θα συγκρούεται τους ανθρώπους, θα ερμηνεύει διαφορετικώς τα πράγματα και δεν μπορεί να κάνει και σχέση σωστή ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον εαυτό του. Αλλά ανάλογα τι λέμε πιστεύω στον εαυτό μου. Αν πιστεύω στον εαυτό με την έννοια της έπαρσης, της υποκατάστασης του Θεού και της χάριτος, έχουμε πρόβλημα. Αν πιστεύω ότι έχω δυνατότητες ως άνθρωπος, ως δώρα που μου δώσει ο Θεός, οφείλω να τα πιστέψω και να έχω αυτοεπεποίθηση. Σας είπα, μόνο αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτοεπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, όπως θέλετε πες το, μπορεί να μάθει την ταπείνωση την αληθινή. Γιατί μετά ο άνθρωπος που δεν αγαπά και δεν εκτιμά τον εαυτό του, αμήνεται. Και η άμυνα του βγάζει εγωισμούς, βγάζει διορυθμίες, ιδιοτροπίες και πολλές φορές οδηγείται και σε κακότητες. Όχι για την υφή του κακιά. Καταντάει εκεί γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του και τον ψυχισμό του. Γι' αυτό το διακρίναμε το ψυχολογικό από το πνευματικό πλαίσιο.
Μου αρέσει αυτό που είναι σαν να έχει και πολύ σχέση με τον εσωτερικό.
Φιλαρέσκει, τι εννοείται.
Αν θέλουμε να αρέσουμε, κινόμαστε, προβαλλόμαστε, κυλόμαστε με τα καλοκαίρια. Εκτενιζόμαστε.
Κανεί φαλάκρα, όλο είναι αχτενιστή, τέλο πάντων. Κοιτάξτε. Ως ένα σημείο έχει μία υγεία, δηλαδή Εμείς ο σκοπός που θα μας αναπαύσει είναι να λάβουμε την αποδοχή και την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το δοξασμό του Θεού. Θέλουμε να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού. Χάρη του τι είναι? Μας λούζει η εμπειρία της αγάπης του Θεού και ότι είμαστε αποδεκτοί από τον Θεό. Ζητούμε αυτή την αναγνώριση. Γιατί νιώθουμε ξόριστοι από τον Θεό. Η αμαρτία μας έκανε να νιώθουμε ξόριστοι. Και αυτή η ανάγκη, αυτή η εξορία μας γεννά την ανάγκη επιστροφής και εναγκαλισμού και αποδοχής από τον Θεό. Όταν αυτό δεν το έχουμε, όμως και δεν το επιδιώκουμε, βαθιά μέσα μας βγαίνει με διάφορες μορφές. Θέλουμε να μας αγαπούν. Άρα, ως ένα σημείο αυτό έχει μία υγεία, όμως τίνει πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, αντί να βρούμε την πραγματική αιτία που θα μας κάνει να νιώσουμε σημαντικοί, που είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού, ξοδευόμαστε στο να το διεκδικούμε και να το απαιτούμε από ανθρώπους. Και μετά σιγά σιγά αυτό ξεφεύγει και γίνεται μια ψυχοπαθολογική κατάσταση που απαιτώ από όλους να με θαυμάσουν, να με αγαπούν, που κρύβω μειονεξίες και ελλείψεις της προσωπικότητός μου. Και μετά γίνομαι υπερβολικός στον ντύσιμο, στην εμφάνιση, στον τρόπο, στα πάντα. Κάνω τα πάντα για να προβάλλω την εικόνα μου και να λαμβάνω την αποδοχή. Αυτό δείχνει μια βαθιά έλλειψη και μειονεξία, η οποία βεβαίως θα καλυπτότανε αν είχαμε την εμπειρία του Θεού και αν στρεφόμαστε σε αυτήν. Αλλά μέχρι να στραφούμε εκεί, παιδευόμαστε σε αυτά. Και αν μάλιστα δεν μεγαλώνουμε σε σωστό περιβάλλον, δηλαδή αν δεν είχαμε ένα υγιές περιβάλλον στην οικογένειά μας που να λαμβάναμε αγάπη, μας δημιουργεί δυσκολίες στο συναισθηματικό ψυχικό κόσμο και να νιώθουμε ανασφαλείς και καχύποπτοι με όλους. Και όταν μεγαλώσουμε, μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία να βγάζουμε το προσωπείο μας, όχι το πρόσωπό μας, διεκδικώντας την αποδοχή των άλλων ανθρώπων, αλλά με τέτοιον τρόπο που μας κάνει δυσλειτουργικούς με τον εαυτό μας και με τους άλλους, γιατί όταν ο άλλος ερμηνεύει λάθος αυτά που λες, γιατί έχει τις ελλείψεις από παιδί, γίνεται δυσλειτουργική σχέση, δεν μπορεί να γίνεις πιστευτός, δεν μπορεί να συνεννοηθείς. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι απλώς μόνο ένα πνευματικό ζήτημα αυτό, το οποίο βεβαίως κρύβει το ότι δεν στράφηκα εκεί που θα γεμίσει η ψυχή μου, αλλά πάντα τα προβλήματα δεν είναι αμυγός πνευματικά, είναι και ψυχολογικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μεγάλωσε ένα περιβάλλον υγιέστατο και έχει μια αυτοπεποίθηση και δεν το έχει ανάγκη αυτό, γιατί πιστεύει στον εαυτό του. Είναι πνευματικός άνθρωπος κατά ανάγκη? Έχει έναν πιο ισορροπημένο ψυχολογικό κόσμο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και πνευματικός άνθρωπος. Καταλάβατε, κατά βάση βεβαίως η αγωνία να αρέσουμε είναι μια κατάσταση που έχει πνευματικό πρόβλημα. Είναι μια στοχή, αντί να αρέσουμε στον Θεό και να γεμίσει η καρδιά μας, επειδή δεν τον βρήκαμε τον Θεό, δεν τον αναζητούμε ή οποιοδήποτε άλλο, θέλουμε να καλύψουμε αυτή την αναγνώριση με άλλους τρόπους, ζητώντας από τους ανθρώπους. Και άρα έχουμε πνευματική δυσκολία και αναπηρία. Αυτή όμως μπορεί να συνεπάγεται και να συμπληρώνεται και από την ψυχολογικό υπόβαθρο, αν δεν λάβαμε αυτή την αναγνώριση που θα θέλαμε από μικρή. Οπότε μεγαλώνοντας, χωρίς να το δουλέψουμε αυτό και χωρίς να αναλαμβάνουμε την ευθύνη, να δούμε τον εαυτό μας και να προχωρήσουμε, να το διορθώσουμε, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή μεγάλωσα έτσι, μια ζωή θα φταίει το πώς μεγάλωσα. Κάποια στιγμή είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Θα το δούμε, θα το δουλέψουμε, θα το καλλιεργήσουμε. Γιατί τότε ο άνθρωπος που είναι φιλάρεσκος, σε σημείο που ξεπερνάει το φυσιολογικό, ταλαιπωρεί και τον εαυτό του και το περιβάλλον του και δεν μπορεί να κάνει εύκολα σχέσεις. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Και είναι τραυματικό αυτό. Έτσι δεν είναι? Να διαβάσουμε και το αντίστοιχο αυτού και θα δούμε και άλλα θέματα, ότι προλάβουμε βέβαια. Περί υπερηφάνειας και υπερήφανου. Λέει λοιπόν, η υπερηφάνεια είναι έπαρση, μεγαλοφροσύνη και να σκέφτεται κανείς παράλογα για τον εαυτόν του. Η υπερηφάνεια είναι όμοια με την καταφρόνηση του Θεού. Διότι όταν κανείς εργάζεται για το αγαθό, αυτό που είπαμε και πριν, και δεν το αποδίδει στον Θεό, αλλά στη δική του δύναμη, καταφρονεί τον ίδιο τον Θεό. Αυτό που είπαμε. Δηλαδή αυτό που έχει κανείς, πού το αποδίδει το θέμα? Στον εαυτόν του ή στον Θεό? Άρα είναι μια καταφρόνηση και μια άρνηση του Θεού, η υπερηφάνεια. Η περηφάνεια είναι παραγκονισμός του Θεού. Γιατί αυτός που καταλογίζει στον εαυτό του τα κατορθώματα αρνείται τον Θεό, είναι αντίθεος. Ο Θεοδόρητος λέει, όλα τα είδη της αμαρτίας είναι απέσια και συχαμερά. Χειρότερη όλων όμως είναι η υπερηφάνεια. Ο Βασίλειος Ελευκίας λέει, η υπερηφάνεια είναι η ακρόπολη των νοσημάτων. Πολεμάει τον Θεό, αγνοεί την ίδια την φύση και πάσχει από την υπακοή στο θέλημα του διαβόλου, δια τον οποίο ακόμη και ο δρόμος αρετής αποδεικνύεται μάταιος. Γιατί ακόμη και αν έρθουν και σταθούν όλες μαζί οι αρετές, σαν πλησιάσει η περηφάνεια, θα σκορπίστουν και θα σβήσουν, όπως σβήνουν και οι αναμένες λαμπάδες όταν πλησιάσει ο άνεμος. Αυτό που είπαμε και πριν, δηλαδή η βάση όλων είναι ίδια. Όταν υπάρχει η περηφάνεια, σαν αέρα σβήνει τη λαμπάδα, σβήνει τις αρετές δηλαδή. Κανένα όφελος δεν φέρνει νηστεία όταν ανακατεύεται με την υπερηφάνεια. Περιτή και η παρθενία όταν μολύνεται από το πάθος της υπερηφάνειας. Ο Θεός απεχθάνεται την δικαιοσύνη που υπηρετεί την υπερηφάνεια. Μισείται τα καλά έργα όταν αυτά φουσκώνουν με έπαρση την ψυχή. Μισή λέει τα καλά έργα όταν αυτά φουσκώνουν με έπαρση την ψυχή. Ξέρετε πόσο λεπτό ζήτημα είναι αυτό. Η υπερηφάνεια είναι φοβερό πράγμα. Παίρνει διάφορες μορφές που δεν το καταλαβαίνουμε και αρρωσταίνει η ψυχή μας. Όταν δεν έχουμε ταραχή θα επαναλάβουμε και δεν έχουμε ειρήνη, κάποιος υπερήφανος, κάποιος λάθος λογισμός υπάρχει μέσα μας που μας τάραξε. Ο άνθρωπος όχι κατά Θεόν λογισμό που έχει ταπείνωση ειρηνεύει ό,τι και αν συμβεί γύρω του. Ο υπερήφανος είναι υπερβολικά ανόητος και αγνώμων. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, η υπερήφανος είναι αυτός που κομπάζει σε όσους είναι γύρω του και φροντίζει να επιδεικνύεται. Αυτό που λέτε, η φιλαρέσκια, τον θέλει να επιδεικνύεται. Από τον ντύσιμο, από το χτένισμα, μέχρι και τα πιο ουσιαστικά, μαρτυρούν τι έχει ο άνθρωπος μέσα, τι θέλει να επιτύχει, τι σκοπό έχει, για ποιο λόγο ζει, για ποιο λόγο συναστρέφει, για ποιο λόγο φέρεται έτσι. Όλα μαρτυρούν κάτι. Και λέει ο Άγιος εδώ ότι είναι ανόητος ο άνθρωπος που φέρεται έτσι γιατί καταστρέφει την ψυχή του. Που κομπάζει λέει γύρω του και φροντίζει να επιδεικνύεται. Ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης λέει υπερήφανον καλούμε αυτόν που μεγαλοφρονεί για όσα πλεονεκτήματα έχει περιφρονώντας τους άλλους. Τι ωραία που το λέει αυτό. Εκτός από αυτό, η περηφάνεια είναι να μεγαλοφρονείς για αυτά που έχεις και να υπερηφανεύεσαι έναντι τον άλλο, να τους περιφρονείς. Να χρησιμοποιείς τις ικανότητές σου, τις αρετές σου, τα χαρίσματά σου για να περιφρονείς τους άλλους, που αυτό, όπως είπαμε και πριν, κρύβει μία μειονεξία. Η διάθεσή σου να υποτιμάς τους άλλους κρύβει μία έλλειψη. Μία μειονεξία, μία διάθεση να νιώθεις δυνατός γιατί στο βάθος νιώθεις ανίσχυρος. Ο Χρυσόστομος λέει για την υπερηφάνεια. Κανένα κακό δεν είναι ίσο με την υπερηφάνεια. Μετατρέπει τον άνθρωπο σε δαίμονα. Υβριστή, βλάσφημο, επίορκο. Θανάτους προκαλεί και φόνους επιθυμεί. Ο υπερήφανος είναι πάντοτε μέσα στην λύπη. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά του υπερήφανου, για να δούμε και τον εαυτό μας. Είπαμε, ακτινογραφίες είναι όλα αυτά που κάνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο υπερήφανος είναι πάντοτε μέσα στη λύπη, πάντοτε αγανακτή, πάντοτε ταράζεται. Τίποτα δεν υπάρχει ώστε να του ικανοποιήσει αυτό το πάθος. Ακόμη και αν δει το βασιλιά να σκύβει για να τον προσκυνά, δεν θα ικανοποιηθεί. Αλλά περισσότερο θα κοροδώνεται από την υπερηφάνεια. Διότι όμως ακριβώς και οι φιλάργυροι, όσα και να αποκτήσουν, τόσο περισσότερα επιθυμούν, έτσι απεγνωσμένα και οι υπερήφανοι, όση τιμή και αναλάβουν, τόσο περισσότεροι επιθυμούν, γιατί με τον τρόπο αυτό αυξάνεται και το πάθος τους. Δηλαδή τα πάθη πιο χαρακτηριστικό έχουν, όσο τα τρέφεις τόσο αυξάνουν. Δεν φτάνουν σε έναν κορεσμό τα πάθη, όσο τα τρέφεις τόσο αυξάνουν. Είτε είναι φιλαργυρία, είτε είναι φιλιδονία, είτε είναι η φιλαυτία, ο εγωισμός. Χρειάζεται ο αγώνας του ανθρώπου. Γιατί λέμε, αχ, δεν μπορώ, έχω τα πάθη μου. Γιατί τα τρέφουμε. Γιατί μια ζωή τα τρέφαμε, μια ζωή τα κατελειργούσαμε. Δεν είναι άνθρωπος έτσι, γεννήθηκε άλλος έτσι και άλλος αλλιώς. Και αυτό παίζει βέβαια. Παίζει και το κληρονομικό, παίζει και το περιβάλλον. Αλλά ένας σημαντικός παράγοντας που δεν ελέγχουμε τα πάθη μας, οποιασδήποτε μορφή, όποια δύναμη έχει ο κάθε άνθρωπος, είναι γιατί τα καλλιεργούμε, τα τρέφουμε. Και μετάνοια δεν είναι με τα μέλη. Αχ, τι έκανα σήμερα, τι έκανα χθες. Αν αποφασίσω να στρέψω τον εαυτό μου σε άλλη κατεύθυνση και να του δίνω πραγματική τροφή που είναι ο λόγος του Θεού και η χάρη του Θεού και όχι το δικό μας θέλημα της πτώσης. Διότι πρόκειται περί πάθους, πάθος που δεν έχει όρια και τότε μόνο σταματάει όταν εξοντώσει αυτόν που έχει κυριεύσει. Η υπερηφάνεια, τι γεννά, δέστε άλλα χαρακτηριστικά, είναι τρομερός ο Άγιος Νεκτάριος. Η υπερηφάνεια γεννάει την αυθάδεια. Αυθαδιάζει ο άνθρωπος, δεν σέβεται, δεν κρατάει όρια, δεν σέβεται τίποτα. Την ύβρη, την καταφρόνηση των αδελφών, την περιφρόνηση των φτωχών, τη σκληροκαρδία και την απανθρωπιά. Και αυτό λέγει ο Ιάκωβος στον Αποστολικό Ανάγνωσμα, Κύριος λέει υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ο Κύριος ποιους αντιτάσσεται, τους υπερήφανους. Δηλαδή είναι αντίον τους ο Θεός, φοβερή κουβέντα. Υπερηφάνης αντιτάσσεται ο Κύριος και τι συμπληρώνει και ταπεινής δίδωση χάρη. Στον ταπεινό δίνει χάρη ο Θεός, στον υπερήφανο αντιτάσσεται. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Σιλώνας, δέστε, γιατί πάσχομαι από την υπερηφάνεια. Και ο Θεός θα χτυπάει, θα χτυπάει, θα χτυπάει μέχρι να ταπεινωθούμε. Και όταν αντιστοίχες και τα βάζεις, Θεέ μου, γιατί μου τα φέρες όλα αυτά, χειροτερεύει η κατάστασή μας. Μα σαν ευλογία σου τα άφερε. Είτε ένας άνθρωπος που σε επέπληξε, είτε κάποια δυστυχία που έτυχε, είτε μια συμφορά, τα επέτρεψε ο Θεός για να σπάσει αυτό το κέλυφος του εγωισμού που δεν αναγνωρίζουμε και της υπερηφάνειας. Αευλογίες είναι οι πληγές που δεχόμαστε. Για να σπάσει ο εγωισμός μας και εμείς αντιστεκόμαστε και τα βάζουμε με τους ανθρώπους ή με τον Θεό ακόμα. Και λέμε όλοι φταίν, ακόμη και ο ίδιος ο Θεός θα φταίει, πλην ημών, εκτός από εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει, η υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Όπως θα δούμε και στην περίπτωση του Αδάμ και της Εύας. Τι έγινε, έρχεται, παραβαίνει την εντολή. Ο Αδάμ υπήκουσε στη φωνή της Εύας. Είναι συμβολικό, είναι θεολογικό το περιεχόμενο. Ενώ η θεολογική ερμηνεία με αυτήν είναι συμβολικό. Και λέει, όταν παρεύει την εντολή ο Αδάμ, πάει ο Κύριος τον πλησιάζει και λέει, Αδάμ, πού είσαι Αδάμ? Κρύφτηκε. Μα μέχρι τώρα η σχέση μας ήταν διάφανη, τι κρύβεσαι? Όταν κρύβεται ο άνθρωπος και απομονώνεται κάτι δηλώνει. Και ενώ θα μπορούσε να του πει, ήμαρτον, και θα το δεχόταν ο Θεός, τι κάνει, προσέξτε το μυστικό περιεχόμενο. Ποιον κατέστησε ένοχο για την πτώση του? Τον Θεό. Η Εύα φταίει που μου έδωσες. Φοβερό πράγμα. Δέστε, δηλαδή λέμε πράγματα, λένε τα αφήνωσουμε στο βάθος τους. Τι μου την έφερε στην έρμη? Δηλαδή, λέει, τι έκανες, λέει, του δίνει, Αδάμ πού ή, του δίνει μια φορμή να του πει εδώ είμαι ήμαρτον. Μετά του λέει, γιατί κρύβεσαι, λέει άκουσα την ακοή σου και φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είσαι γυμνός. Και του λέει, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Ποιος σου ανήγγειλε? Και έφυγε αυτή η καθαρότητα και αγνότητα που είχες, σαν να του λέγε, άρα μήπως έφαγες από τον καρπό. Του δίνει ακόμα φορμές να πει ήμαρτο να πάρει ευχή. Πώς κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Αυτό συνεχίζεται το αδαμιαίο σύμπλεγμα στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και αντί να πει ήμαρτο να λαμβάνω την ευθύνη, η Εύα φταίει που μου έδωσες. Αυτή μου είπε να φω από αυτό τον κάρπο. Καλά, αυτή σου είπε πρέπει να το κάνεις. Εμείς πάντα λέμε φταίει ο άλλος. Είναι φοβερό πράγμα. Η μετάθεση ευθύνης είναι φοβερό έγκλημα. Είναι αμετανοησία αυτό το πράγμα. Και η Εύα τι είπε, αντί να πάει να πει ήμαρτο, το φίδι φταίει, το έρμο. Φίδι στον κόρφο μας. Κανείς δεν είπε εγώ φταίω. Και τέλειωνε η ιστορία του ανθρωπίνου γένους κατά κάποιο τρόπο. Αυτό συμβαίνει και προσωπικά σε έναν έκαστο εξημών όταν αμαρτάνουμε και δεν μετανοούμε. Γι' αυτό δεν ειρηνεύουμε. Γι' αυτό έχουμε ένταση. Γι' αυτό έχουμε ταραχή. Όταν η ψυχή ταπεινώνεται και να λάβει την ευθύνη, έχει γαλήνη, έχει ειρήνη. Μέσα από το πέθος βγαίνει ζωή, βγαίνει πληρότητα, βγαίνει χαρά, βγαίνει Θεός. Ξέρετε, εξομολόγηση δεν λειτουργεί μαγικά. Πάω, εξομολογήθηκα και συγχωρέθηκα. Η εξομολόγηση είναι η μαρτυρία ότι μετανόησα. Η ουσία είναι η μετάνοια. Δεν λειτουργεί μαγικά εξομολόγηση. Πήγα στον παπά μου και έδωσε βγήκα, δεν σβήσε εμένα με μια σβήστρα, με μια γομολάσιχα, έγινε κάτι μαγικό και σβήστηκαν οι αμαρτίες. Τι είναι, φακίρες ο Θεός, μάγος είναι ο Θεός. Η συγχώρηση είναι η μετάνοιά μας. Δεν είναι μαγικά η ευχή. Το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και ο πνευματικός όταν διαβάζει ευχή επιβεβαιώνει και λέει ναι, είμαι μάρτυρας ότι μετανόησες. Όπως και όταν δεν διαβάζει ευχή, δεν το διαβάζει γιατί σε αρνείται. Είναι σου λέει ακόμη πάσχεις. Δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι ακόμη μετανόησες. Αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι γιατί επιπλήττει ή βάζει στέλη στην κόλαση στον παράδεισο πνευματικός. Όπως σε κάποιον ιατρό όταν πηγαίνεις, αν δεν κάνεις σωστή διάγνωση, είναι καταστροφή αυτό. Γιατί κατηγορείς τον ιατρό όταν σου λέει ότι δεν σου λέει την πραγματικότητα και εσύ αφήνεις την αρρώστια και πεθαίνεις, γιατί τον παίρνεις μετά στα δικαστήρια. Οφείλει να σου πει την αλήθεια. Άρα ο πνευματικός, η μετάνοια είναι επιβεβαίωση της μετάνοιας. Και άρα η συγχώρηση, είσαι συγχωρεμένος, είσαι ενωμένος με τον Θεό, είσαι αποκαταστημένος με τον Θεό δηλαδή. Η ουσία δηλαδή της συγχωρήσεως, της εξομολόγησης είναι η μετάνοιά μας. Και η μετάνοια είναι αυτή, το να λάβουμε την ευθύνη με ταπείνωση και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Καμία ερώτηση πάνω σε αυτό? Υπερηφάνεια λοιπόν. Ναι. Πέστε. Πού δεν βλέπω, ναι. Ναι, πέστε μου.
Όταν ένας άνθρωπος σε έχει ποδοπατήσει, τον συγχωρείς, αλλά δεν μπορείς να συγχωρήσεις τον εαυτό σου για το λάθος που εσύ είσαι. Αυτό είναι περιφάνεια.
Να μου επιτρέψετε. Βλακεία. Τι νόημα, τι σημαίνει ότι συγχωρώ τον εαυτό μου? Όλοι κάνουμε λάθη. Είναι ανεύθυνο αυτό. Και όταν λέω δεν συγχωρώ τον εαυτό μου, σημαίνει δεν αναλαμβάνω την ευθύνη μου και δεν θέλω να αλλάξω. Γιατί όταν όλος με ποδοπατά, του έδωσε εγώ το δικαίωμα να ποδοπατήσει. Δεν προστάτευσε τον εαυτό μου. Άρα, και με τον άλλο ξεκαθαρίζω, βάζω τα όρια που πρέπει, σεβόμενος και αυτόν και τον εαυτό μου, γιατί όταν δίνω στον άλλο δικαίωμα να εκμεταλλευτεί, σημαίνει ότι έχω και εγώ ευθύνη, κάνω κακό στον άλλο. Από εκεί πέρα, τι σημαίνει δεν συγχωρώ τον εαυτό μου? Ο Θεός είναι έλεος. Όταν ο Θεός με συγχωρεί, εγώ θα συγχωρώ τον εαυτό μου? Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Δεν θέλω τρομάζω τόσο πολύ με το λάθος μου. Έκανα άλλο, τι κάνουμε. Άνθρωπος είμαι. Από εδώ και πέρα να το διορθώσω. Δεν πειράζει. Όλοι στενοχωρούμε, όλοι δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα τα βάψουμε μαύρα, θα προχωρήσουμε. Θα αναλάβουμε τη δουλειά. Ναι, ήμαρτο, έκανα λάθος, προχωράμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη, διορθώνουν τα πράγματα. Αυτό έχει ευθύνη. Έχει κόστος, έχει κόπο. Και πολλές φορές. Και να το παίξουμε λυπημένοι, φτάνω σε μια ειδονική αυτολύπηση. Εγώ δεν συγχωρώ ούτε τον εαυτό μου. Και να το παίξουμε κλαψοπούλια για να ασχολούνται όλοι μαζί μας. Με την αποσιωπητικά πάλι θα πω. Είναι μια χείριστη μορφή χειρισμού και ειδονικής αυτολύπησης. Να κλαφτώ για να ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί μου. Αρχίζει, δεν έχει νόημα αυτό. Λοιπόν, έκανα αυτό το λάθος στον εαυτό μου, σηκώνομαι και προχωρώ και το διορθώνω. Το να λέω δεν συγχωρώ τον εαυτό μου είναι ένας χειριστικός τρόπος για να ξεγελάς τον εαυτό μου ότι εγώ εξεχρέωσα, είμαι τόσο φιλότιμος, τόσο ευαίσθητος, αλλά στο διατάφτα δεν κάνω τίποτα. Πραγματικό και πρακτικό. Θεωρητικολογώ σε τέτοιου είδους φαντασιώσεις ψυχολογικού επίπεδου. Αλλά θα μπορούσα άνετα να πω ναι, αναλαμβάνω την ευθύνη μου και προχωράω. Και συνεννοούμε και τους άλλους ανθρώπους, τους εξηγώ, τους αναπαύω και προχωράμε. Εξάλλου, όταν είμαστε μια ομάδα, φυσικά και είμαστε μια οικογένεια και μια κοινωνία, όλοι θα στενοχωρούμε όλους. Τι θα κάνουμε, προχωράμε. Γιατί όμως να μένω στον εγωισμό μου, αντί να λάβω την ευθύνη, να πω ναι, φταίω, συγχωρώ τον εαυτό μου, συγχωρώ και εσάς και προχωράμε. Αν δεν συγχωρείς τον εαυτό σου, τι άλλο μπορεί να συγχωρέσεις. Δεν προχωράει. Αλλά πολλές φορές είναι ένας τρόπος μιας απενοχοποίησης μας. Ενοχοποιώντας παθητικός και παθολογικός τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι? Άλλος.
Κάποιες φορές έχουμε συναχωρήσει και άλλους, έχουμε βλάψει και άλλους. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια πράγματα τα οποία δεν διορθώνουν. Ας πούμε, μια γυναίκα ή ένας άντρας που κάνει μια έκπτωση, τι θα ζητήσεις συγγνώμη από το παιδί του σκόρου, που δεν το αφήσει.
Αυτό πραγματικά είναι συγκλονιστικό, αλλά το μετανοείς και το αφήνεις στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο.
Θα πω, δεν διορθώνονται όλα.
Ξέρει ο Θεός, εμείς τι να πούμε. Γι' αυτό τα αφήνεις στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Κανείς άλλος.
Εγώ έχω περιμετρήσει με αυτό το θέμα που είχατε πει πριν, ότι όταν μας κατηγορούν, όταν είμαστε ταπεινοί, δεν αντιδράμε εμείς. Το αφήνω στον Θεό, ας πούμε, και αναλαμβάνει εκείνος, και εγώ σαν άνθρωπος έχω μια ευθύνη να αντιδράσω με κάποιον τρόπο.
Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Γιατί πολλές φορές σε μια ομιλία γενική γίνονται πολλές παρανοήσεις. Εδώ ο Άγιος Νεκτάριος, χρησιμοποιώντας και πολλά κείμενα πατέρων, μας δίνει την ουσία της ταπεινώσης και της υπερηφάνειας ανάλογα. Εδώ τώρα, όταν άλλος με κατηγορεί, με συκοφαντεί, με επιβουλεύεται, δεν θα μείνω αδρανής, αλλά δεν θα σκάσω. Δεν κρατήσω κακία μέσα μου. Δεν θα θεωρήσω ότι καταστράφει όλος ο κόσμος. Αλλά χάριν της λειτουργικότητας της σχέσης και του σεβασμού προς τον εαυτό μου και προς τον άλλο, οφείλω να εξηγήσω, εφόσον είναι δεκτικός, την αλήθεια και να προστατεύσω και τον εαυτό μου και τη σχέση. Άλλο αυτό πρέπει να το κάνω, και άλλο αν κάποιος με προσβάλλει και δικαίως. Ή ρε παιδί μου, είμαι παντρεμένος είμαι. Και υπάρχει αμοιβές προσβολές. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Τον Ελσία μήνε τσακώνε. Γιατί κοιτάξτε, σε ένα ζευγάρι πάντα δεν υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχουν προσβολές, έτσι συμβαίνουν. Μια γυναίκα, ένας άνδρας που έχει μια δεκτικότητα, μια ταπείνωση και μια ευελιξία και δεν είναι άκαμπτος, το καλλιεργεί, το ερμηνεύει, βρίσκει τρόπο προσέγγισης, δεν καθεκλέγεται, βρίσκει έναν καλό τρόπο να πλησιάσει, να εξηγήσει. Έτσι. Ο άλλος λέει, έτσι μου μιλήσες, θα δεις θα γίνει. Και αμέσως φωνές, ακούει όλη η γειτονιά. Ήθανε τσιρίδες ή βλαστήμιες του άντρα, ανάλογα. Και λέει, εσύ που μου κάνει έτσι και αρχίζει τα κλάματα. Η γυναίκα θα κάνει κλαψουρίσματα και δεν μπορεί να τη συμμαζέψει, ξεβαψίματα και τέτοια, και ο άντρας να σε διαλωστέλει. Αυτό δείχνει ότι είσαι απαίδευτος άνθρωπος. Δεν θα οριμάσεις ποτέ. Εάν δεν συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει μια ιδιορυθμία που πρέπει να δουλέψεις. Δεν συμφωνείτε. Κανείς άλλο. Ναι.
Έχω παρατηρήσει ότι στις πολύ κοντινές σχέσεις υπάρχει μια επιλογία το να συνδέονται οι άνθρωποι να βοηθάνε στο μέλλον. Αλλά ταυτόχρονα έχω καταλάβει ότι ο άνθρωπος είναι εντελώς μόνος. Και όταν έρχεται πολύ κοντά με κάποιο σύντροφο ή με κάποιον άλλον άνθρωπο, συγγενή ή άνθρωπο που είναι στο πρέπει να έχει πάντα το νου ότι είναι μόνος, και όπως η Εύα επηρέασε τον Αδάμ και σε έφερε από την παράδοσο, έτσι και ο πιο κοντινός άνθρωπος εμπιστοσύνη πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας, μήπως εμπιστευτούμε κάτι και δεν εμπιστευτούμε τον εαυτό μας 100%. Και νομίζω ότι αυτό είναι τεράστια ευλογία, ο άνθρωπος να αποκτήσει 100% εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στον άλλον άνθρωπο να τον έχει κάπως διαφορετικά. Δηλαδή στο θέμα της σωτηρίας, όχι στο θέμα της αγάπης, θα καταλάβει. Γιατί πιστεύω ότι άλλο αγάπη και άλλο σωτηρία. Μέσα από την Εκκλησία. Η σωτηρία μπορεί ο άλλο δίπλα μας να είναι η καταστροφή μας. Ακόμα και άντρας μας, θεματικός μας, κυρίως μας, συγγενείς μας, μπορεί να μας οδηγήσουν σε μια αμαρτία ή όχι, εμείς έχουμε την ευθύνη 100%, αλλά να μην εμπιστευτούμε σε κάποια μια γνώμη, γιατί μπορεί να πλανηθούμε.
Κοιτάξτε, θέσατε πολλά πλαίσια σε αυτή την ερώτηση. Είναι πολλά πλαίσια σε αυτή την ερώτηση. Πρώτον, βλέπουμε στην γραφή ότι οι δαιμονισμένοι τι ήταν, επέλεγαν έρημους τόπους. Ο δαιμονισμένος, ο εγωιστής, επιλέγει την απομόνωση. Η απομόνωση, η μοναξιά, το κλείσιμο στον εαυτό μας είναι μια κατάσταση πνευματικά άρρωστη και κρύβει εγωισμό. Όταν απομόνεται ο άνθρωπος ψάχνοντας μια δικαίωση. Ο μοναχός όταν αποσύρεται θεληματικά δεν χωρίζει από τον κόσμο. Ο μοναχός είναι ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Δεν είναι άρνηση του κόσμου, αλλά ένωση με τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος απομονώνεται, αποσύρεται, η απομόνωση είναι σύμπτωμα αμαρτίας. σύμπτωμα πτώσης, σύμπτωμα πλάνης. Αυτό ως πνευματικό γεγονός. Από την άλλη, ο άλλος ποτέ δεν μπορεί να γίνει η αιτία της αμαρτίας μου. Δεν φταίει ο άλλος, εγώ πάντα φταίω. Πώς χειρίζομαι. Είναι δική μου επιλογή η αμαρτία. Ποτέ δεν φταίει ο άλλος. Ο άλλος όμως μπορεί να γίνει αφορμή με δική μου υπαιτιότητα να αμαρτήσω. Εκεί, ναι, θα προφυλαχθώ. Δεν απομονώνομαι εσωτερικά αρνούμενος τον άλλον άνθρωπο, πρόσωπο και ως εικόνα Θεού, αποσύρωμαι εξωτερικά, απομακρύνομαι, λόγω του ευόλισθου του χαρακτήρα μου που με δική μου ευθύνη αμαρτάνω, απομακρύνομαι για να μην συμβεί η πτώση και η αμαρτία. Αυτό δεν είναι απομόνωση, δεν είναι άρνηση του άλλου ανθρώπου, είναι σεβασμός και του εαυτού μου και τον άλλο. Άρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επίσης, όταν ο άνθρωπος ζητάει τη γνώμη των άλλων, έχει ευθύνη πάλι ο ίδιος, αν θα τη δεχθεί ή όχι. Το ότι ο άλλος μπορεί να μου λέει λάθος γνώμη, δεν σημαίνει ότι φταίει ο άλλος. Εγώ σχετίζομαι, ακούω, επιλέγω, εξελίσσομαι και ζω. Από την άλλη, η έννοια ότι είμαστε μόνοι, ναι, ενώπιν του είμαστε μόνοι όποιοι κι αν είμαστε. Είναι μοναχικός ο δρόμος της προσωπικής σχέσης και ευθύνης ενώπιν του Θεού. Από τη μια, αλλά και ταυτόχρονα ποτέ μόνος. Γιατί είναι σχέση με τον αδελφό μου σώζομαι. Δηλαδή, κάποιοι το παρνοούμε αυτό και λέμε «Α, μόνοι μας με τον Θεό». Μόνοι μας με τον Θεό, αλλά τον βρίσκω τον Θεό μέσα του αδελφού μου. Μόνος με τον Θεό είναι εγώ και ο Θεός η ευθύνη μου, αλλά δεν θα μου οδηγήσει αυτό σε μια εγωιστική απομόνωση. Δεν με βοηθούν οι άνθρωποι, θα με ξεγελάσουν, τους εμπιστεύουμε και χίλια δύο πράγματα. Όχι, είμαι ενώπιον του Θεού, αλλά σχετίζομαι στους ανθρώπους με τους οποίους πέφτω, σηκώνομαι, μου λένε λάθη, μου λένε σωστά, παιδεύομαι, ταπεινώνομαι, εξελίσσομαι. Άρα μέσα από αυτό εξελίσσεται ο άνθρωπος και χρειάζεται να έχουμε δύο πράγματα να προσέξουμε. Ούτε να είμαστε εύπιστοι, αλλά ούτε και καχύποπτοι. Υπάρχει η ωριμότητα να διακρίνουμε αν αυτό που με λέει ο άλλος είναι σωστό ή λάθος, αλήθεια ή ψέμα. Επομένως δεν είναι «Α, μου λέει ψέματα, πως είμαι μόνος» για να δικαιολογήσω την ακοινωνισία μου, γιατί ναι μεν μοναχικός δρόμος στον Θεό, αλλά η σχέση με τον αδελφό μου πλησιάζεται, τον καλό και τον κακό, τον αληθινό και τον ψεύτικο. Και από την άλλη, δεν μπορεί να είμαι ένας εφάνταστος άνθρωπος, να επενδύω στους άλλους, να είμαι ανεύθυνος και ό,τι μου λένε να κάνω. Θα είμαι χαζός. Άρα ούτε εύπιστος, ούτε καχύποπτος, ισορροπημένος και υγιής άνθρωπος, να βλέπω τους ανθρώπους ως ευλογία, ως εικόνες Θεού που γίνονται προωθητική δύναμη ενώπιον του Θεού. Αν λειτουργούν ανασταλτικά για τον Θεό, αυτή είναι ευθύνη αποκλειστικά δική μας. Αυτά πέρασε η ώρα. Σας επαναλαμβάνω, θα στείλω και μηνύματα την επόμενη Δευτέρα εδώ, θα είναι ο Σεβασμιότατος Σιατίστης, θα έρθει με χαρά μου είπε να μας μιλήσει για τον πατήρ Ιάκωβο του Τσαλή, γιατί όλα αυτά εμείς που λέμε είναι αμπειλοφιλοσοφίες. Άλλο να σου λένε άνθρωποι που τα έζησαν Άγιοι, να δούμε τα βιώματά τους. Και αύριο βράδυ, Τρίτη, έχουμε Αγρυπνία προς Τετάρτη απόδοση του Πάσχα. Γίνεται η ίδια ακολουθία, η ίδια Θεία Λειτουργία που γίνεται το βράδυ της Αναστάσεως. Αυτό σημαίνει απόδοση του Πάσχα. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσας και της ετισμής ευχαρισάμενος.